Populația Indiei este de circa 1 miliard de persoane. Doar 2,3% sunt declarați creștini de confesiuni diferite. Majoritatea celorlalți sunt hinduși și musulmani. A fi creștin în India nu este ușor. Tocmai în zilele acestea aflăm că acolo s-a pornit o mare persecuție împotriva celor ce cred în Iisus Hristos. Pentru a fi creștin în India astăzi se plătește un preț însemnat. Cu toate acestea, Dumnezeu își alege și își pune și acolo deoparte un popor al Lui. Se renunță la idoli și Iisus Hristos este așezat la locul de cinste, în inimi, așa cum se cuvine. Am avut bucuria în zilele care au trecut să înregistrez în Biserica Harul din Zalău mărturia unei credincioase din India. Ea a crescut în credința islamică până în momentul când Domnul Iisus i-a ieșit în cale. Cum s-a întâmplat acest lucru și felul supranatural în care Dumnezeu i-a netezit drumul spre credința în Hristos, veți afla ascultând mărturia Safiei Mirza din India. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă bucur nespus în această dimineață pentru că pot să fiu în această biserică minunată împreună cu trupul lui Iisus Hristos în România. Eu sunt din India. Și iubesc versetul acela din Biblie, din Ioan 3:16. Răspune că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea că l-a dat pe singurul său fiu. Pentru că oricine va crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu are o dragoste nespusă pentru lume. Chiar și atunci când noi nu îl cunoșteam pe El, El ne iubea deja. Eu cred că în această lume mare, există mai mult de 1,2 miliarde de musulmani. Și Dumnezeu iubește și mulțimea aceasta de peste 1,2 miliarde de musulmani, iubește cu toată inima sa. Indiferent ce ar spune mass media, televiziunea, chiar dacă auzim foarte multe lucruri negative despre musulmani, eu știu un lucru, că Dumnezeu m-a iubit pe mine când eram musulmancă. El m-a mântuit. Pentru că El m-a iubit. Sunt uimită. În lumea aceasta există mai mult de 37 de națiuni islamice. Și nu avem nici măcar o națiune în întregime creștină. 37 de națiuni islamice. Și inima lui Dumnezeu bate pentru națiuni. Dumnezeu ne spune în Scriptură, cereți-mi și vă voi da popoarele pământului. Dar se pare că creștinii încă n-au început să-i ceară lui Dumnezeu națiunile. Când biserica Domnului va începe să se roage, să ceară națiunile, Dumnezeu îi va da națiunile. Eu m-am născut și am crescut într-o națiune, într-o familie islamică. Trăiam într-o familie musulmană lărgită. Uncheșii, mătușile, verișorii, toți trăiam la oaltă într-o mare casă. N-aș putea să vă spun cât de minunați sunt oamenii aceștia musulmani. Erau plini de dragoste. Nu este adevărat? Sunt oameni așa de minunați acolo. Și am crescut ca o musulmancă. Și învățătorii mei religioși și mai târziu și mama mea în căminul nostru ne-a învățat că nu este Dumnezeu mai mare decât Allah.
A Muslim will give his life for his God.
Și musulmanii ajung la dedicare, ceea că ajung să-și dea și viața pentru Allah. Musulmanii de asemenea sunt educați ca să îl iubească pe cinstitul lor profet Mohammed. Pentru un musulman nu este un om mai desăvârșit decât profetul lor Mohammed. Așa că în timpul creșterii mele am fost învățată să-L iubesc pe Allah și să-L iubesc pe profetul Mohammed. Și să iubesc religia ce o aveam, Islamul. Și a fost învățat că nu există altă religie mai bună decât Islamul. Și am crescut în felul acesta. Am devenit o musulmancă mândră. Și apoi când a venit vremea să mă căsătoresc, m-am măritat cu un musulman, un om foarte ales, de viță nobilă, cu o inimă nobilă, un musulman deosebit. De asemenea, el era un musulman practicant, foarte conservator, foarte strict în credința lui. Mai târziu a trebuit să-mi găsesc un loc de muncă, pentru că eram foarte educat, aveam școală multă. Și am început să predau la o școală catolică. Și eram foarte mulțumită că puteam să predau la acea școală. Predam multe cursuri. Și am devenit o persoană destul de influentă între colegii mei. De multe ori colegii mi-au cerut ca să fiu reprezentantul corpului profesoral în legătură cu liderii școlii. Dar în
1976,
în cancelarea noastră s-a arătat o nouă profesoară creștină. Ea era o creștină, dar vreau să spun că era o creștină născută din nou. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți aceasta, dar cred
că
tot ceea ce trebuie e nevoie de un singur creștin ca prin el să se schimbe atmosfera și tot ce e în jurul lui. Fie că e vorba de școală sau locul de muncă, fie că suntem aici în biserică sau afară sau pe străzi sau în închisoare, nu-i nevoie decât de un singur creștin. Această femeie a venit în cancelarie și a schimbat toată atmosfera de acolo. Acum toți colegii mergeau la ea și spuneau problemele. Ea se ruga pentru ei. Le dădea sfaturi din Biblie. Și eu priveam. Într-o zi m-a abordat pe mine. Și m-a întrebat, tu crezi în Dumnezeu? Și a spus, sigur că eu cred în Dumnezeu. Eu cred în Allah. Dar ea m-a întrebat, dar crezi în Iisus Hristos? Și am spus, sigur că eu cred și în Iisus Hristos. Cartea mea sfântă, Coranul, îmi spune că el a fost un mare profet. Și dacă există vreun profet care ar putea să se considere următorul ca valoare după Iisus Hristos, după Mohamed, ăla e Iisus Hristos. În Sfântul Coran i-a spus, de 93 de ori e menționat numele lui Iisus Hristos. Așa că sigur că eu cred și în Iisus Hristos. Și am întrebat, cum e credința ta în Iisus Hristos? A spus, eu cred că El este profet. Și a zis, nu așa trebuie să crezi în Iisus Hristos. Tu trebuie să crezi în El ca în Fiul lui Dumnezeu.
No.
A spus, nu!
To a Muslim, that is blasphemy.
Pentru un musulman, asta e un cuvânt de ocară.
A Muslim says, no.
Un musulman va spune, nu e adevărat. Cum ar putea Allah să aibă un copil? De două, de trei ori a încercat să mă abordeze. N-am vrut să mai ascult. Așa că ea s-a gândit să facă ceva cu mult mai bun. S-a gândit, rugăciunea e mai bună decât vorbăria. Așa că în fiecare zi după prânz, de la 12:30 până la 1 după amiază, noi aveam o pauză. Și noi toți colegii, profesorii, foloseam puținul timp pe care îl aveam la dispoziție ca să stăm de vorbă. Vorbeam despre toate. Mai mult vorbeam despre soții noștri de acasă, pentru că ei nu erau de față. Dar colega noastră s-a hotărât că ea nu va rămâne cu noi în cancelarie să povestească. S-a hotărât în schimb ca să se ducă într-o altă clasă goală și timp de o jumătate de oră în fiecare zi să se roage pentru mine. Totul începe cu rugăciune. Când Dumnezeu vrea să facă o lucrare mare, Dumnezeu mai întâi va determina pe credincioși să se roage. Pentru că adevărul este că atunci când creștinii încep să se roage, Dumnezeu începe să lucreze. Oh, s-ar putea că nu vezi asta peste noapte, dar ceva începe să se întâmple pe tărâmul spiritual. Eu nu știam ce se întâmplă undeva în ascunziș, dar femeia asta se ruga pentru mine. Și Dumnezeu a început să lucreze. Doi ani mai târziu, directorul de la școala noastră, directoarea era o călugăriță, era o școală catolică. Ea a participat la o conferință carismatică și acolo ea a devenit o creștină născută din nou acum. Acum spuneți-mi, cum poți să păstrezi în tine bucuria mare pe care Dumnezeu ți-o dă după întâlnirea cu El? Îți vine să spui și altora. Așa că ea s-a întors la noi în oraș și s-a hotărât. Ea era directoarea și s-a hotărât că închide școala 3 zile, nu mai e de lucru nimic. Și noi toți profesorii, vreo 100, pentru că era o școală foarte mare, toți 100 de oameni trebuia să stăm așezați și să-l ascultăm pe acest predicator carismatic. Așa că noi ne-am bucurat tare. 3 zile să nu mai mergi în clase, să predai, nicio treabă n-am avut. Oh, e bine. Așa că ne-am dus la acea întâlnire de 3 zile. Și predicatorul acela carismatic a început foarte hotărât. Spuneți-mi, care învățător, care guru? Noi în India avem foarte mulți guru. Care guru? Care profet? Care Dumnezeu, spus în ghilimele, a spus vreodată?
I have come that you might have life and life abundant.
Eu am venit ca voi să aveți viață și încă viață din belșug.
Did anyone say that?
A spus vreunul așa ceva?
Then he began to quote.
Și a început să-i numească.
He mentioned 2 Hindu gods.
A pomenit despre 2 zei hinduși.
Oh, did Rama say so?
A spus Rama așa ceva.
Then he said, did Buddha say so?
A spus Buddha așa ceva.
Then he said, did Muhammad say so?
Apoi a spus Mohamed așa ceva.
I was so angry.
M-am enervat așa de tare. Cum îndrăznește ăsta să se lege de profetul meu? Nu poate să vorbească așa despre profetul meu. E adevărat însă că profetul meu nu spusese vreodată așa ceva, că a venit ca să aducă viață și viață din belșug. El nu venise ca să ia păcatele noastre. Era adevărat ce a spus preotul. Dar nu trebuia să o spun, am zis eu. Eram necăjită. M-am dus în încăperea, în cancelarie, și am spus la toți colegii, eu nu mai vin la nicio sesiune, pentru că nu îmi place cum a vorbit despre profetul meu. Apoi m-am gândit, hai să-i mai dau o șansă. Eu credeam că sunt eu în controlul vieții mele. Nu știam că Dumnezeu avea planuri mari cu viața mea. El are un plan pentru fiecare dintre noi. El e cel care ne călăuzește viața noastră. Așa că m-am dus la următoarea sesiune. Și el ne-a mai pus o altă întrebare. Cine sunteți voi? S-a ridicat un profesor și a zis, eu sunt profesor de matematică. Ea se definea pe sine însăși prin profesia ce avea. O altă profesoară s-a ridicat și a spus, eu sunt o hindusă. Ea se vedea pe sine însăși prin prisma religiei sale. Altul s-a ridicat și a spus, eu sunt administrator, eu sunt cu tare și cu tare. Predicatorul ăsta i-a auzit pe toți și apoi a spus, nu. Asta sunteți voi în ochii voștri. Dar când Dumnezeu se uită peste voi, El nu te vede ca un profesor, ca un hindus, ca un român sau ca un indian. Când Dumnezeu se uită la oameni, El ne etichetează pe toți oamenii într-o singură categorie. Noi toți înaintea Lui suntem într-o singură categorie, cea a păcătoșilor. Noi profesor, nimeni înaintea Lui, nimic altceva. Noi toți suntem păcătoși. Și apoi ca să susțină punctul acesta, a început să enumere multe, multe păcate. Spune, de exemplu, despre unii care poate vin la școală târziu și inventează o scuză falsă. A început să vorbească despre cărțile pe care noi le citim, despre limbajul pe care îl folosim, despre filmele la care ne uităm. Și în timp ce el vorbea, cei 2 ani de rugăciune care erau investiți în viața mea, acum au început să producă roade. Pentru că Duhul Sfânt a început să mă convingă, să mă cerceteze. M-am înroșit la față. Și în timp ce el vorbea despre păcatele noastre, mă gândeam, oare cine s-a dus și a spus la omul ăsta toate păcatele mele?
I was guilty of every sin.
Pentru că eram vinovată de toate păcatele ce le-a pomenit.
This time I went up to the staff room.
După sesiunea asta m-am dus
deep
în cancelarie cu o cercetare adâncă în inimă. M-am așezat într-un colț și am spus lui Dumnezeu în liniște, Doamne, eu nu vreau să mai fac lucrurile astea vreodată. Vedeți, Dumnezeu a adus în inima mea o atitudine de pocăință. Duhul Sfânt e la lucru, e viu. El producea pocăință în inima mea. Și am spus, Doamne, nu vreau să mai fac vreodată lucrurile astea. Eu vreau să fiu o persoană mai bună. Asta e tot ce am spus. Și am simțit așa că o povară de pe umerii mei s-a dus. M-am dus la următoarea sesiune. La următoarea sesiune, El ne-a spus, chiar dacă noi toți eram păcătoși, în mila Lui Dumnezeu a pregătit un Mântuitor. Și toată lumea are nevoie de acel unic Mântuitor. La sfârșitul sesiunii, El a spus, de seară va fi o întrunire de rugăciune la capela școlii. E cineva interesat să vină? Și mâna mea s-a ridicat în sus. Și m-am gândit, eu să merg la o întrunire de rugăciune a creștinilor? Eu sunt musulmancă.
born and raised.
Eu m-am născut și sunt o adevărată musulmancă.
I'm so proud of being.
Sunt așa de mândră de faptul că sunt musulmancă.
Why should I go for a...
Ce să caut eu acolo la rugăciune cu creștinii?
No,
adevărat. Dar în drumul spre casă,
mi-am
spus în sine însăși,
mi-am
spus lui Dumnezeu,
I don't know how I can go there.
Eu nu știu cum aș putea să ajung la rugăciune acolo.
Because it is the month of Ramadan.
Pentru că acum e luna Ramadanului.
The Muslim month of Ramadan.
În luna musulmană a Ramadanului.
Right now it is the Muslim.
Chiar și acum, în momentele astea, musulmanii sărbătoresc luna Ramadanului.
And in that month,
și în luna aceea,
the Muslims will fast.
În timpul Ramadanului ei postesc
sunset.
De la răsăritul soarelui până la apus.
They will eat nothing.
Nu mănâncă nimic.
They won't even drink a drop of water.
Și nici nu vorbea o picătură de apă pe timpul postului. Vor posti.
And that month of Ramadan, my husband,
și în luna Ramadanului, soțul meu, foarte strict în religie, el ținea toate cele 30 de zile de post. Așa că mi-a zis, cum aș putea eu să plec la capelă? Ora 7 seara era ora la care se încheia postul și trebuia să-l servesc pe soțul meu. Nu puteam să merg. Dar i-a spus lui Dumnezeu, dacă vrei tu cumva ca eu totuși să ajung la capelă, tu vei face cumva să mă duci acolo. Asta e tot ce am spus. M-am dus acasă, l-am servit pe soțul meu cu mâncare și apoi am zis așa, știi, este o întrunire de rugăciune la ora 7 la creștin la capelă. Crezi că ar fi bine să mă duc și eu? El s-a uitat la ceas și a zis, dar ce mai aștepți, te rog? Du-te! Și am să vin eu cu mașina și am să te iau de seara. M-am întrebat, am auzit bine? Soțul meu musulman? Își termină postul lui religios îl încheie spunându-i soției să meargă la o întrunire de rugăciune a creștinilor. Nu-mi vine să cred asta. Și apoi mi-a trecut un gând prin cap că eu îi spusesem lui Dumnezeu, dacă tu vrei ca eu să ajung în capelă pentru vreun motiv deosebit, tu o să faci să ajung acolo. Și atunci am știut că Dumnezeu are un motiv deosebit cu mine. Am alergat repede la capelă. Am intrat în capelă. În India, în multe biserici, noi ne adunăm pe podea. Nu avem scaune. Am intrat în locul acela de închinare, dar nu știam două adevăruri creștine. Nu aveam habar la ora aceea că Iisus Hristos e cel care are puterea de a ierta păcatele. Nu știam că sângele lui care s-a vărsat pe cruce a curs pentru iertare păcatelor noastre. Eu doar m-am dus că mă gândeam că Dumnezeu va face ceva nemai întâlnit, ceva deosebit. Și când am intrat și m-am așezat pe podea și toți creștinii erau la oaltă, s-a întâmplat că închinarea aceea m-a cuprins și pe mine. Era o prezență puternică a lui Dumnezeu acolo. Se întâmplă ceva când creștinii se închină Domnului. Ați simțit vreodată prezența lui Dumnezeu în timp ce vă închinați la oaltă? Oh, ce înseamnă prezența aia?
Și
mă gândeam în mine însumi, eu mă închin la o minciună, dar totuși niciodată nu m-am mai simțit așa. Ceva parcă mă atingea. Era prezența tangibilă a lui Dumnezeu. Ei bine, ședeam acolo și în timp ce eram așezată, Dumnezeu a făcut ceva uimitor.
Right on that wall opposite me.
Pe peretele din fața mea,
God began to show me my entire past as it had been.
Dumnezeu a început să proiecteze tot trecutul meu așa cum fusese eu.
All my sins just kept coming up.
Toate păcatele mele au început să mi se dezvăluie.
And I began to cry.
Priveam și am început să plâng.
I said, does God see me like this?
Și a spus, așa mă vede pe Dumnezeu pe mine.
Does God know me like this?
În felul ăsta mă cunoaște pe mine Dumnezeu. Și plângeam și plângeam. Lacrimile se adunau în palmele mele. Dintr-o dată, predicatorul acela carismatic a spus: dacă cineva care vrea să se roage individual, poate să o facă. Ca musulman, că eu nici nu știam ce înseamnă să te rogi spontan, individual. Dar m-am trezit că am izbucnit într-o rugăciune. Și am spus lui Dumnezeu: iartă-mi păcatele mele, Doamne. Eu nu știam la ora aia că Iisus are puterea de a ierta păcatele. Tocmai doar l-am pomenit pe Dumnezeu. Doamne, iartă-mi păcatele, am spus. Iartă-mă. Dintr-o dată, am simțit că eram așezat în capelă, dar trupul meu dintr-o dată a devenit greoi și a înțepenit. Nu mă mai puteam mișca. Și apoi am văzut cum ceva se sustrage din mine. Și am simțit cum Duhul meu se ridică și acum eram la două niveluri cu existența mea. Eram în existența trupească, dar totodată eram într-o existență spirituală. Și dintr-o dată am părăsit nivelul trupesc. Și am avut o experiență în Duhul meu. Am văzut cum sunt ridicată. Dumnezeu m-a ridicat deasupra capelei și am început să mă ridic sub cerul deschis. Și când cu capul meu am atins un nor gros, am simțit cum cineva mă trage deasupra norului și a aprins parcă lumina. A fost scăldată într-o lumină. Ce experiență minunată! Eram umplută de o bucurie peste măsură. O bucurie așa de mare, simțeam ceva. Totodată simțeam trupul meu care rămăsese în capelă cum parcă se neca. Copleșită de asta am strigat: Doamne, prea mult! Și în clipa aceea am început să cobor. 5-6 secunde, cred. Și m-am simțit iarăși în trup, în capelă. Cu trupul și sufletul la oaltă. Dintr-o dată am fost conștientă. Și m-am mișcat puțin. Și toți din jurul meu cântau o cântare. E puterea ce face minuni prin scump sângele mielului. Tocmai mă rugasem pentru iertarea păcatelor mele și Dumnezeu acum a început să-mi conducă viața. Vreau să vă spun, dragii mei, uneori credem că noi suntem în controlul vieții noastre. Nu e așa. Dacă ești în planul lui Dumnezeu, El va conduce viața ta. Ei bine, mi-am deschis ochii și în timp ce ei cântau, e putere în sângele Lui, m-am uitat cu ochii deschiși larg. Pe degetul mare de la mâna dreaptă era o picătură de sânge. Păi, de unde am sânge pe mână? Nu mi-am tăiat degetul. Biserica încă cânta, e putere în sângele Lui. M-am uitat, nu m-am lovit cumva. Aș fi văzut tăietura. Ci era un sânge roșu. E ca și cum ar fi picurat, ca o pată. Nu se prelingea, nu era altceva acolo. Nu m-am deranjat de asta. Încă mă simțeam așa de bine de experiența mea. M-am dus acasă și am zis: e vremea să spăl vasele pentru că dimineață trebuia să mă scol de vreme ca să-i dau soțului de mâncare înainte de a începe ziua de post la răsăritul soarelui. Am dus la chivetă și în timp ce mă pregăteam să mă spăl, ochii mei au văzut iarăși sângele. Și mi-a zis: am văzut picătura aia în capelă.
Nu, e cazul să mă spăl.
So I took my thumb.
Mi-am luat degetul.
And I put it under the running water.
L-am pus sub apa curgătoare.
I washed.
Și m-am spălat.
And I looked.
Am uitat.
The blood was there, dark red.
Sângele era încă acolo, roșu, brun. Am spus, de ce nu se duce? Lasă, ca să mă spăl cu săpun atunci. Am luat săpun și m-am spălat cu săpun. Și m-am uitat. Sângele era tot acolo.
Am
spus, vai, dar ce se întâmplă? Am luat niște detergent. Am frecat bine. Am frecat bine. Sângele tot nu se ducea. Și din clipa aceea m-a străpus așa un curent electric. Din creștetul capului până în vârful picioarelor. Tremuram. Era ceva supranatural în tremurul acela. Ceva se frângea în lăuntrul meu. Tremurând, nu știam ce să mai fac. M-am dus la soțul meu. El era așezat în sufragerie și citea Coranul.
Cover to cover, a full Quran in one month if they want Allah to accept this.
Dacă vor să primească postul lor în timpul lunii Ramadan, musulmanii trebuie să citească Coranul în luna aceea din scoarță în scoarță.
So my husband was sitting and reading the Quran.
Așa că soțul era așezat acolo și citea Coranul.
M-am
dus la el și a spus, oprește-te puțin. Ascultă-mă bine.
And I told him everything.
Și a spus tot ce s-a întâmplat. Și am arătat degetul cu sânge. I-a spus, m-am tot spălat, m-a spălat. El a văzut că eram tulburată tare. A văzut că tremuram. Și mi-a spus, nu contează. Liniștește-te. Dacă nu o să se ducă acum, o să scap de el mâine. Dar eu nu mă mai puteam calma. M-am dus să mă culc. Am spus, sigur. Sigur, predicatorul ăla era un magician, de fapt. În India noi avem mulți magicieni. Veni și fac acolo hocus-hocus preparatus și îți apar tot felul de semne pe trup. Și am zis, sigur ăsta ne-a făcut chestia asta. Sigur că a venit și ne-a fermecat. Mâine mă duc înapoi la școală și am să mă uit să verific degetul mare la fiecare din cei care au fost aseară la capelă. Să văd dacă și lor le-a făcut semnul ăsta. M-am dus la școală, am verificat degetul fiecăruia care a fost la capelă. Nimeni nu mai avea semnul acela, numai eu. Am început să plâng, pentru că iarăși m-a apucat tremuratul, clătinatul acela. Nu știam ce se întâmplă cu mine. De ce m-a evidențiat pe mine Dumnezeu dintre toți? În timpul pauzei, m-am dus la cel predicator. Și a spus, vreau să știi ce mi s-a întâmplat ieri. I-am spus toată povestea. Am arătat degetul cu sânge. Și a spus, m-am spălat și nu se duce. Ai putea să-mi explici semnificația acestei lucrări? S-a uitat la degetul meu, la fața mea. Și el mi-a spus, eu cred că Dumnezeu are niște planuri cu viața ta. Ce planuri să aibă Dumnezeu cu mine? Cum poate Dumnezeu să aibă planuri pentru mine? El a spus, nu, Dumnezeu are planuri cu viața ta. Și l-am întrebat, ce planuri? El a zis, de unde să știu eu? Tu trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu. Cum pot eu să-L întreb pe Dumnezeu? Cum ar putea Dumnezeu să-mi vorbească mie? Și apoi el a ridicat Biblia. Și mi-a spus, vrei să știi ceva? Această carte e o carte vorbitoare.
Hallelujah.
This is a talking book. Aceasta e o carte vorbitoare.
God talks to us through this book.
Dumnezeu ne vorbește prin această carte. Te duci acasă, mi-a zis, și îl întrebi pe Dumnezeu ce plan are cu viața ta. Și apoi deschizi Biblia și citești. Și Dumnezeu îți va spune. Eu am zis, nu pot să cred una ca asta. Adică sunt atâtea sute de pagini în Biblia asta. Și eu să-L întreb pe Dumnezeu ce planuri are și să deschid la orice pagină și să citesc. Și acolo va fi răspunsul pentru mine?
Și el a spus, ascultă, tu faci asta pentru prima oară când o deschizi și poți să citești. Dar să nu transforme asta într-un obicei.
A
spus, ok, să presupunem că Dumnezeu o să-mi spună ce plan are cu mine. O să scap după asta de sânge? El a zis, poate, nu știu să zic. Așa că m-am dus acasă. Și ca o bună musulmancă, mi-am făcut toate purificările, spălările, rituale. Musulmanii trebuie să se purifice, trupește înainte de a citi. Apoi mi-am pus covorașul de rugăciune al musulmanilor. La momentul acesta, în mărturisirea mea, vreau să-L preamăresc pe Dumnezeu și să-I mulțumesc pentru organizația Gedeon de distribuire a Bibliilor. Ați auzit de organizația Gedeon care distribuie Biblii? Aceștia sunt niște oameni minunați. Ei merg în diferite locuri și distribuie gratis Biblii. Asta face Gedeon, distribuie Biblii. Povestea mea se întâmpla în 1978, cu 30 de ani în urmă. Dar înainte de asta, în 1969, frații de la Gedeon veniseră odată la școala noastră. Și ei au distribuit gratis Biblii. Noi în India ne place să luăm totul ce e gratis. E la fel și cu românii? Vă mulțumesc dacă e așa. Sora a zis da. Tot ce e gratis, vrem să luăm. Dăm. Așa că o carte așa de mare, dată gratis, am luat-o. Așa că am luat cartea și m-am dus acasă. Dar mama numai ce a văzut-o, s-a spus să nu citești cartea aia, nu o citi. Creștinii au corupt cartea aia. Dacă mama mea religioasă mi-a zis, așa, am luat Biblia atunci și am pus-o pe un raft. Și a rămas acolo pe raft 9 ani de zile. Vreau să vă spun, dragă biserică, orice lucru pe care îl faci pentru Dumnezeu, orice faci pentru împărăția Lui, niciodată nu se risipește. Întotdeauna va aduce rod. Fie că spui rugăciune, fie că dai o Biblie, sau un pahar cu apă, nu se va întoarce fără să aducă o răsplătire. Dar eu am pus Biblia aceea sus, acum am luat-o. M-am îngenunchiat cu covorașul de rugăciune și am început să plâng. Trecuseră mai mult de 24 de ore și sângele încă era pe degetul meu. Și a spus, Doamne, ce faci cu mine? Ce planuri ai cu viața mea? Acel om al tău a spus că tu ai planuri pentru mine. Să descoperi, te rog, planul. Sorry? Voi face ce-mi spui tu. Dar te rog, scapă-mă de sângele de pe degetul ăsta. În seara aceea am deschis Biblia la întâmplare. S-a deschis la Evanghelia după Matei 28. Și ochii mei au căzut pe versetele 18 la 20. Și am citit versetul 18. Și Iisus s-a apropiat de ei și le-a spus,
my focus was on Allah.
Până în momentele acelea, toată gândirea mea fusese îndreptată asupra lui Allah.
You know, it was so beautiful.
Așa de minunat. A fost că El mi-a mutat așa de încetul atenția mea de la Allah la Isus.
Because the speaker of the words was Jesus.
Pentru că cel ce vorbea acele cuvinte era Isus.
God knows how to direct your life.
Dumnezeu știe cum să-ți conducă pașii.
And Jesus said,
și Iisus le-a spus,
all authority in heaven and on earth,
toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, mi-a fost dată mie.
Și a
spus, ce frumos se prezintă Domnul Iisus. Adică Iisus îi spune unei femei musulmance ce putere și autoritate are El, Iisus, în univers. Și am spus, o, Iisuse, înseamnă că tu ești egal cu Allah, pentru că știu că numai Allah are toată puterea. Și apoi în următorul verset, Iisus mi-a spus ce planuri are pentru viața mea. I-a spus, du-te la toate națiunile, la toate popoarele și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la capătul zilelor. Și a spus, oh, nu, Iisuse. Acum eu stăteam de vorbă cu Iisus.
I
spus, eu nu pot să fac una
ca
asta. Asta nu pot să fie planurile tale pentru mine. A spus, Iisuse, tu nu știi? Eu sunt femeie.
What plans can you have for a woman?
Cum să ai tu așa plan cu o femeie?
Then I am a Muslim woman.
Apoi eu sunt o femeie musulmancă.
What plans can you have for a Muslim woman?
Ce planuri poți să ai tu pentru o femeie musulmancă?
Then I am a
și în plus eu sunt o femeie musulmancă măritată. Soțul meu o să divorțeze în prima clipă de mine. Neamurile mele mă vor dezmoșteni. Rudele mele mă vor respinge. Voi fi persecutată. Eu s-ar putea să fiu chiar ucisă. Asta e pedeapsa la noi, în cultura noastră, dacă îți schimbi religia, poți să fii ucisă.
I said, how can I go to nations?
Spus, cum aș putea să merg la alte națiuni?
Even to make my passport, I need my husband's permission.
Numai ca să îmi pot face un pașaport, am nevoie de aprobarea soțului meu.
That's how it is.
Așa e la noi.
I cannot make my passport.
Eu nu aș putea să-mi fac singur un pașaport, măcar.
Until my husband is there.
Decât dacă soțul meu e de acord să am pașaport. Cum aș putea eu să merg la alte națiuni? Doamne, eu n-am fost nici măcar la biserica cea mai apropiată, care era la 5 minute distanță de casa mea. N-am fost vreodată să mă închin cu ei. Cum aș putea eu să merg la alte națiuni? Cum aș putea să-i învăț despre tine? Eu nu-mi știu bine nici religia mea. Cum aș putea să-i învăț eu pe alții despre tine? Și a spus, nu, Iisus. Astea nu pot fi planurile tale. Dar Iisuse, totuși te rog să rămâi cu mine în toate zilele. Aia era partea frumoasă ce îmi plăcea din versetele alea. A spus, te rog să fii cu mine în toate zilele. Dar nu-mi cere să fac toate chestiile astea. Mi-e teamă, mi-e teamă. Eu nu vreau să divorțeze soțul. Așa că mi-am închis Biblia. Și m-am uitat. Sângele încă era pe degetul meu. Am încercat să mă culc, dar n-am putut să dorm. M-am sculat dimineața. Am spus, Iisuse, te rog, spune-mi planurile tale și ia odată sângele de pe degetul meu. Nu mai repeta planurile de ieri. Mi-e teamă. Mi-e teamă. Și mi-am deschis iarăși Biblia la întâmplare. De data asta s-a deschis la faptul 18 și am citit versetul 9.
Don't be afraid.
Să nu-ți fie teamă. Nu te teme.
I said, how does Jesus know my feelings?
Dar de unde știe Iisus ce simt eu?
I mean, I'm telling Jesus, I'm afraid.
Adică eu numai ce i-am spus lui Iisus, mi-e teamă?
And out of all the pages and
și dintre toate paginile și versetele din cartea asta, Iisus spune, nu te teme. Oh, asta chiar e o carte vorbitoare. Pentru că Dumnezeu pe care noi îl știm și Dumnezeul căruia ne închinăm este real și viu. Dumnezeu spunea, nu te teme, ci vorbește. Eu sunt cu tine. Eu îi spuneam Domnului că mi-e teamă că va divorța de mine, voi fi respinge, voi fi alungată. Și eu spunea, nu, nimeni, niciun om nu va pune mâna pe tine, nu-ți va face vreun rău. Ăsta e Dumnezeul nostru. Acum știam că Iisus e serios în ceea ce spune. Și am zis, Doamne, ce să vorbesc? Și am mai citit într-un alt pasaj și îmi spunea, și vorbește că Iisus Hristos este Hristosul, mărturisește că El e Hristosul. Următoarea după amiază seara, degetul încă avea sângele pe el. Acum a trecut seara 3 zile. Era ultima zi din conferința aceea de 3 zile, fratele acela. În ultima zi au venit 800 de oameni să-l asculte. Și în fața tuturor, nu știu de unde am căpătat îndrăzneala aia, dar m-am ridicat și le-am spus tot ce a făcut Iisus pentru mine în 3 zile. Le-am arătat sângele de pe degetul meu. Și acum mulți oameni au crezut. Dumnezeu face lucruri mari. Ne folosește o femeie musulmană ca să-i conducă pe niște creștini formali la Domnul Iisus. Dar alții n-au crezut. Iisus întotdeauna a generat răspunsuri amestecate.
Some people thought I needed a doctor.
Alții s-au gândit că e vremea să mă duc la doctor.
Well,
în drumul spre casă,
suddenly was filled with joy.
Am simțit că am o bucurie extraordinară.
I don't know where I got that joy.
Nu știam de unde vine bucuria asta.
I'm feeling like, oh, I want to follow Jesus.
Dar în gândul meu spuneam, tot ce vreau de acum este să-L urmez pe acest Iisus. De unde venea bucuria asta?
But then I told Jesus,
dar l-am întrebat pe Iisus. I-am spus, Doamne, te voi urma, dar vreau ca mai întâi să-mi dovedești că Tu mi-ai făcut asta. Pentru că s-ar putea să fie doar un joc, să-mi joace imaginația feste. De unde să știu eu? S-ar putea să fie Iblis sau Satana. De unde să știu eu? Poate să fie lucrarea ta. Dar de unde să știu eu? Am spus, mă duc acasă și vreau ca să te testez. Îți cer să faci ceva imposibil. Îi voi spune soțului meu musulman, strict, conservator, fundamentalist, că m-am decis să-L urmez pe Iisus Hristos. De parcă El ar fi de acord. Și am spus, dacă El îmi va da voie, știu că asta e imposibil, atunci am să cred că asta vine de la Tine. Pentru că aseară Tu mi-ai spus că niciun om nu îmi va face rău. Și acum vreau să dovedești asta. M-am dus înapoi și am spus soțului totul. El a fost, de fapt, primul care a văzut sângele. Și el mă văzuse de 20, de 30 de ori cum m-a apucat să iară tremurat în casă. El a auzit toată povestea. Și i-a spus, eu m-am hotărât să-L urmez pe Iisus Hristos. Și știu cumva că n-am să scap de sângele ăsta până nu-i spun un da hotărât lui Iisus. Așa că eu m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și știu că asta o să aducă multe probleme între mine și tine. Tu ai două alegeri. Poți să divorțezi de mine? Asta ar fi însemnat o suferință mizerabilă pentru mine. Dar poți să divorțezi de mine. Sau poți să iei o hotărâre mai dificilă. Să trăim împreună, sub același acoperiș, tu un soț musulman și eu o femeie creștină. I-am spus, însă știu că asta o să-ți aducă multe dificultăți. Oamenii își vor da, își bate joc de tine. Dar dacă ești de acord, putem să ne ducem viața așa. Ce ai de spus? Acum el se gândea, pauză lungă, și așteptam să văd ce va face Iisus acum. Am zis lui Iisus, dacă bărbatul meu spune nu, atunci eu renunț la toate și rămân, mă întorc la Islam. După o pauză lungă, soțul meu a spus ceva foarte nobil. Unii bărbați musulmani sunt niște oameni extraordinari. Unii bărbați musulmani sunt niște bărbați deosebiți. Și soțul meu era unul dintre aceia. Așa că el mi-a spus, ascultă-mă, ce crezi tu, că e despre Hristos sau despre altul, e înăuntru tău, în inima ta. Cum ar putea ceea ce crezi tu în inima ta să schimbe relația mea cu tine ca soț și soție? Tu vei rămâne soția mea, a spus. Hei, soțul meu a decis că nu va divorța de mine. Am fost așa de încântată. Acum știu, Iisuse, că asta vine de la tine. M-am trezit a doua zi dimineață, eram singur în dormitorul meu, aveam Biblia în față și a spus lui Iisus, vreau să-mi dai un ultim cuvânt de confirmare. Sângele încă era pe degetul meu. Am deschis la Matei capitolul 1. Era relatarea nașterii lui Iisus Hristos. Mama sa Maria era logodită cu Iosif. Dar înainte ca să locuiască împreună, Maria afla de la Duhul că este însărcinată. Iosif, fiind un bărbat bun, spune Biblia, s-a gândit să renunțe la Maria în liniște. Dar a venit Îngerul Domnului la Iosif și a spus, Iosif, fiul lui David, să nu-ți fie teamă să o iei pe Maria de soție, pentru că ceea ce s-a zămislit în ea e de la Duhul Sfânt. Mi-am închis Biblia și eram așa de încântată. Am spus, Iisuse, chiar dacă soțul meu nu știe, acum eu cred. Exact povestea asta se putea întâmpla aseară. Soțul meu, un om foarte bun, evlavios, putea să divorțeze de mine. Sunt sigură că Duhul tău Sfânt i-a vorbit ceva. Și el a fost de acord ca eu să rămân soția lui. Am fost așa de fericită. Am închis Biblia. Eu la ora aia nu știam să spun rugăciuni, nu știam niciuna. Mi-am închis Biblia și am spus, Iisuse, Iisuse, sunt dispusă să merg oriunde mă vei conduce tu de acum. I-am spus asta lui Iisus în 1978. Eu sunt dispusă să merg oriunde mă vei duce tu. Sunt gata să vorbesc, să învăț despre tine, dacă mai întâi tu mă înveți pe mine. Asta e totul. Vă puteți imagina? Să spui doar propoziția asta? Și asta a fost mai bine Asta a funcționat mai bine decât toată apa, decât tot săpunul, decât tot detergentul cu care m-am spălat 3 zile la rând. Nu știusem că prin Duhul lui Dumnezeu se pot întâmpla lucruri așa de mărețe. Ceea ce n-au putut apa și săpunul și detergentul să facă cu sângele de pe degetul meu. Și acum am spus, Doamne, sunt gata să merg să învăț pe alții despre tine? Și iată când a dispărut sângele de pe degetul meu. Toți cunoscuții mei au zis după aia, ce minune! Uite cum îi iubește Iisus pe musulmani! Și dacă e nevoie de o minune ca să mântuiască un musulman, el o face. Mulți mi-au spus, ce mare minune! Cum a apărut sângele la momentul potrivit? Când toți cântau, e putere în sângele lui? Și uite cum a dispărut, tot la momentul potrivit? Când tu ai spus, da, sunt dispusă. Și a spus, da, asta e o minune. Alții mi-au spus, nu, minunea mare a fost cum Iisus și-a ținut cuvântul și toți în jur te-au acceptat așa. Și a spus, da, și asta e o mare minune. Dar cea mai mare minune a fost transformarea care s-a petrecut în inima mea. Asta știe Iisus să facă bine. Nu știu cum e cu minunile astea exterioare. Ele se întâmplă, Dumnezeu le face. Dar cea mai mare minune este transformarea din inima noastră. Problemele au crescut după asta. Au apărut multe dificultăți. Dar eu acum eram un om diferit. Noi suntem un popor diferit. Pentru că noi îl avem pe Duhul Sfânt în inima noastră. Vreți să mai răbdați câteva momente în biserică în dimineața asta? Să vreți ca să încheie aici cu mărturia? Îmi mai îngăduiți câteva clipe? Yes. Voi ați cerut, așa că să căvătați, spune sora. Soțul meu mi-a spus după asta, poți să rămâi acasă de acum. Îți citești Biblia acasă, poți să te rogi, dar nu ai voie să mergi la biserică, fără biserică. Am rămas acasă.
Eu
citeam Biblia mea și mă rugam. 10 ani. Mă rugam și iar mă rugam. Citeam Biblia.
And after the Bible,
și după Biblie,
I had a whole lot of books which I would read.
Am făcut rost de multe cărți pe care le citeam din nou și din nou. Citeam și tot citeam cărți.
The Bible one side,
aveam de parte Biblia. Și apoi foarte multe cărți. Și toate acele cărți erau cărți scrise de fratele Richard Wurmbrand. Biserica din România. Ce om al lui Dumnezeu. Cărțile lui Richard Wurmbrand m-au încurajat pe mine. Mă bucur așa de mult că sunt în România. Nu, n-am scăpat nicio carte de-a lui. Le-am citit. După 10 ani, lucrurile au devenit prea dificile. Și soțul mi-a spus, eu nu cred că noi mai putem duce viața asta așa. Cred că e cazul să divorțez de tine. 10 ani. Am plâns în seara aia. Iisuse, căsătoria mea acum se duce de râpă. Soțul meu o să divorțeze de mine acum. Acum, dacă soțul meu divorțează de mine, conform ritualului islamic, eu voi pierde totul. Nu primesc un ban. El are dreptul asupra copiilor. Eu n-am voie cu copiii. Pentru că el a rămas musulman, el primește copiii. Eu pierd totul. Îmi pierd soțul, copiii, familia, totul. Eu voi fi o femeie ratată. În seara aia m-am îngropat în pernele din pat și am spus lui Iisuse, mă auzi? Eu nu vreau să divorțeze soțul. Iisuse, soțul meu s-a hotărât să mă abandoneze. 10 ani te-am ascultat și nu m-am dus la biserică odată. Pentru că am vrut să fiu o soție supusă. Și acum, după 10 ani, el îmi spune că divorțează de mine. Ce să fac, Iisuse? Ce să fac? Și am auzit o voce, a fost audibilă în inima mea. O voce puternică. Mâine să te duci la biserică. Am auzit bine? Trebuie să mă duc la biserică? Adică 10 ani la rândul Iisus mi-a spus să ascult, să nu merg la biserică. Și de ce mi-a spus Iisus așa înainte doar? Am trecut prin atâtea timpuri dificile. Mi-a fost așa de dificil să trăiesc drept singura credincioasă dintr-o familie cu multe neamuri într-o singură casă. Nu știu cum am rezistat. Dar știu că Dumnezeu era cel care m-a apucase. Și că Dumnezeu te apucă cu mâna Lui. nimeni, nimic nu te mai poate smulge din mâna lui.
So after 10 years,
după 10 ani,
he said, go to church.
El mi-a spus, du-te la biserică.
So the next morning,
dimineața,
I believed I heard from God.
Am crezut că am auzit de la Domnul cuvântul. M-am îmbrăcat.
And I went to the door.
Am dus la ușă.
My husband asked me, where are you going?
Soțul a întrebat, unde pleci?
Now, there's a rule in my house.
În casa noastră este o regulă.
I'm going down the street.
Dacă plec puțin după pe stradă,
one minute away,
la o distanță de casă, să cumpăr ceva, trebuie să-i spun soțului meu. Până astăzi e regula asta. Trebuie să-i spun soțului. Eu mă duc la magazinul cu tare să cumpăr cu tare lucru. Mă întorc în 5 minute. Dacă mă întorc după 10 minute, trebuie să dau socoteală de timpul. Ce am făcut cu restul timpului? El m-a întrebat când am ajuns la ușă.
Where are you going?
Unde pleci?
So I became bold.
Am căpătat o îndrăzneală.
I said I'm going to New Life Assemblies of God Church.
Am zis, mă duc la biserica Assemblies of God, o biserică pentecostală.
And I went.
Și m-am dus.
All the way to the church.
Tot drumul până la biserică am plâns.
I knew I had lost everything.
Știam în clipa aceea că am pierdut totul. Mi-a mai rămas Hristos și numai Hristos. Restul pierdusem totul. Și eu îmi doream totul. Am intrat în biserică. Am intrat în biserică, toată lumea cânta, știți cum e cu pentecostale, cu gălăgie multă. În biserica aia toți erau cu mâinile pe sus, intrați în curțile lui cu cântări de laudă, cu mulțumiri pe porțile lui intrați și cântau cu voce tare și mâinile se ridicau în aer. Unul cu la dreapta cu mâna sus, unul în stânga. Nimeni nu interesa că mai atingea pe altul. Toți se închinau lui Dumnezeu. O închinare puternică. Am intrat acolo. Mie nu venea deloc să-L laud pe Dumnezeu. Nu venea să-I mulțumesc pentru nimic. Eu eram mânioasă pe Dumnezeu. Mânioasă. M-am așezat. I-am spus lui Iisus, sunt tratată, am pierdut totul, nu mi-a mai rămas nimic, dar vreau să mă întorc la Islam, vreau să mă întorc, pentru că vreau tot ce am pierdut, vreau pe soțul meu și îmi vreau copiii înapoi. Eu nu pot să renunț la copiii mei, îmi vreau copiii. Iisuse, dacă Tu ești Dumnezeu, vreau să-mi dovedești asta încă o dată. Altfel eu mă întorc. Și apoi m-am gândit, cum să-L pun la încercare? Stai să-I cer să-I fac lui Iisus să facă ceva, să-I cer să facă imposibilul. A spus, adu-L pe soțul meu în biserică aici. Adică El nu m-a lăsat pe mine să vin la biserică, dar acum să vină El? Adu-L în biserica asta. Și apoi a zis, poate o să vină soțul meu după vreo 10 ani, alți 10 ani. A spus, nu, să vin acum. A spus, Iisuse, adu-L pe soțul meu în 20 de minute. Și apoi am spus, erau multe scaune libere. Și am spus, fă să se așeze pe scaunul ăla. Vă rog să nu faceți și voi cum am făcut eu. Nu-i poți porunci lui Dumnezeu să facă una sau alta. Dar eu eram disperată. N-am suferit cum a suferit Richard Wurmbrand. Dar eu am trăit într-o presiune întotdeauna, toate zilele alea. Am spus, ori o faci, ori mă întorc înapoi. Eram acolo în așteptare. A continuat închinarea.
Exactly.
Și exact.
20 minutes by my watch.
La 20 de minute pe ceas.
The door opened.
S-a deschis ușa?
And my eyes are big.
A făcut ochii mari?
I'm looking in and unbelievable.
Mă uit și nu-mi vine să-mi cred ochilor.
My husband walked into the
so soțul meu a intrat în biserică.
Not one minute less.
N-a întârziat o minută.
Not one minute more.
N-a venit cu un minut mai devreme. Pentru că Dumnezeu are o planificare perfectă a timpului Lui.
Oh,
cum vrem noi să facă anumite lucruri astăzi? Dar suntem nebunatici. El știe. El știe ce să facă și când să facă. Soțul meu a venit și s-a așezat pe scaunul acela gol. Dumnezeu e așa de mare și așa de iubitor. El ascultă și la lucrurile mărunte din inima ta. El va răspunde la dorința rugăciunii din inima ta. Cred că ar trebui să fim foarte serioși când ne rugăm și cerem ceva lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ia în serios rugăciunea noastră. Am fost copleșită de bucurie. Îmi venea să sar acum în sus și să strig aleluia! Dar biserica aia pentecostală încetase timpul de închinare, nu mai cântau. Nu mai puteam acum eu singură ridica să strig. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Noi întârziem. Noi uneori o luăm înainte lui Dumnezeu și alteori rămânem în urma Lui. Dumnezeu vrea să spună, mergi cu mine și eu te conduc. El vrea să mergem lângă El în fiecare zi. Nu să iei înainte, nu să rămâi în urmă. Ei bine, ne-am întors acasă și n-am vorbit unul despre biserică. Toată săptămâna n-am vorbit deloc. Până duminica următoare, când m-am pregătit iar. M-am dus la ușă și a spus, unde mergi? Am zis, mă duc la biserică, Assemblies of God, New Life. Și el a spus, așteaptă. Vin și eu cu tine. Așa că a venit. Și a venit iar. Adică a trebuit să aștept 10 ani ca să văd minunea aceasta frumoasă întâmplându-se. Ei, a venit săptămână după săptămână. Săptămână după săptămână. Și după vreo 8 luni, într-o zi i-am spus soțului, astăzi nu pot să merg la biserică. Am febră. Și m-am gândit că nici el nu o să meargă. Foarte des noi credem că noi suntem cei care câștigăm pe alții la Hristos. Foarte des ne gândim, eu sunt cel care îl conduc pe altul. Din datorită mie s-a întâmplat asta. Datorită mie s-a întors cu tare și cu tare la Domnul. Eu l-am condus la Domnul. Ăla a venit la Domnul datorită mie. Ar trebui să ne corectăm gândirea. Niciodată nu se întâmplă asta datorită mie. Totdeauna e datorită lui Iisus. Noi încercăm să-i posedăm, să-i avem pe oamenii proprietatea noastră. Ăsta, eu l-am adus pe ăla, eu l-am adus. Oh, noi toți suntem niște mielușei în turma Domnului. Nu poate să fie altul oița mea. Biblia spune că El este păstorul. Hai să uităm ce am făcut noi. Și eu mă gândeam, eu am fost persoana, instrumentul folosit de Dumnezeu. Dar când i-a spus că am febră, și el a spus, e ok, rămâi acasă. Eu mă duc la biserică și am să revin după program acasă. Și soțul meu s-a îndrăgostit de Iisus Hristos. Și acum îi plăcea lui să meargă la biserică. Fie binecuvântată biserica Domnului. A trecut un an și el și-a dat și el inima Domnului. Și după asta totul s-a schimbat. El mi-a spus, îți place să vorbești despre Iisus?
built one big room.
A făcut o cameră mare.
And he said, this is where you're going to teach.
Și a spus, ăsta e locul în care tu
we
vei vorbi.
That room. We dedicated that
și am dedicat acea cameră. Și împreună cu păstorul bisericii, cu soția păstorului din biserica noastră și eu însămi, am început să facem studii biblice pentru femei. Camera aceea curând a fost neîncăpătoare. Mergeam și mărturiseam pe Domnul la oameni, îi invitam la studiu biblic și apoi îi duceam la biserică. Pentru că nu erau oile mele. Vedeți, datoria mea era doar să-i atașez de biserică. Acesta este procesul. Și biserica a început să crească. Slavă Domnului! Ce să mai spun? Oamenii din oraș au început să audă de mine. Apoi din alte orașe din țară au auzit de mine. Și am ajuns să călătoresc în multe biserici. Și vorbeam despre Iisus, făceam seminarii peste tot în India. Și oamenii din alte țări au auzit apoi de mine și au început să mă invite. Și Dumnezeu acum aș împlinea planul Său cu viața mea. El mi-a spus, du-te la alte națiuni, învață-i și predică. Oh, nu mai făceam numai asta. 10 ani în viața mea, din 1978 până în 1988, Dumnezeu mi-a spus să stau doar acasă, să citesc Biblia, să citesc comentarii biblice bune și să recitesc pe Richard Wurmbrand. Și de 1988, din 88 până în 98, în următorii 10 ani din viață, am avut viața împărțită în secțiuni de câte 10 ani. Din 88 până în 98, Dumnezeu m-a dus peste tot în țara mea. Și din 98 până în 2008, până azi, Iisus m-a dus la națiunile Pământului. La națiunile Pământului. Pentru că El mi-a spus, du-te la popoarele lumii. Niciodată n-am aranjat să mă invite cineva. Dumnezeu e Cel care încă îmi conduce pașii mei. Pentru că în fiecare zi am luat viața mea și am dedicat-o Domnului meu. A spus, voi merge oriunde mă vei duce. Voi învăța. Dacă tu mă vei învăța mai întâi pe mine.